Goeiedag van my kant af ook, liewe luisteraars. Ons is besig met die brief van Paulus aan die Christene in die omgewing van Efese. Ek het al van tevore vir jou gesê, heel waarskynlik was dit nie gerig net aan die gemeente in Efese nie, maar aan die mense in daardie omgewing. Dit wil sê dit was 'n algemene brief aan 'n hele klomp Christene wat nie net in die stad Efese gewoon het nie. Nou interessant is ons nou vandag kom hier van die 7de versie af. Ek gaan vandag die 3de hoofstuk doen. Van vers 7 tot by vers 13. Nou dan sal jy sien, as ons nou met mekaar oor begin praat, Paulus lê hier anders as wat hy van tevore gedoen het en die klem toe op die opdrag gelê het. Verskuif hy nou die klem hier na die uitvoering van die opdrag. En wie dit is nogal baie belangrik, liewe luisteraar, want jy en ek is dikwels so met die Bybel besig, en ek sê natuurlik met groot respek, ek aanvaar jy, aanvaar ook die feit dat ek baie lief is vir die woord van die Here, liewe luisteraar, en tog wil ek sê, ons kan baie keer na die Bybel luister en nie doen wat die Bybel sê nie. En hier gaan dit nou meer oor die praktiese saak. So kom ons lees die paar verse en dan gesels ons met mekaar redelik indringend ook vandag weer daaroor. Dit is Efesiërs 3 van die 7de versie af. Van hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword, 'n voorreg wat God in sy genade aan my gegee het, deur sy krag in my te laat werk. Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het hy aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidene nasies die evangelie van die onfeilbare rykdom van Christus te verkondig. Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die skepper van alle dinge, nou sy verborgde plan uitvoer, nadat hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word, aan elke mag en gesag in hemelruim, soos hy hom van ewigheid af voorgeneem het, om dit deur Jesus Christus ons Here tot uitvoering te bring. In ons verbondenheid met hom en deur ons geloof in hom, kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God gaan. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word, omdat ek om julle ontwil lei nie. Julle moet dit eerder as 'n eer beskou. Jy sien, luisteraar, Paulus is besig om vir hierdie mense te sê, die uitvoering van my opdrag, al is ek in die gevangenis, al kry ek bitter swaar, is alles deel van God se plan vir my lewe. Mag ek jou vra, wat is jou omstandighede, liewe luisteraar? Kry jy swaar, miskien verskriklik moeilik, of in jou huislike situasie, of jou werk? Miskien is dit die plek waar die Here juist weer op daardie manier wil gebruik. Want hy sê hier vir Paulus, op dieselfde manier as wat die Here hom gedra het, en nou gee Paulus dit aan ons deur, kan God sy krag ook in jou en in my laat werk, liewe luisteraar. En daarom moet ons ook gereed wees om elke geleentheid waar ons getuienis kan lewer, voluit te gebruik. Met ander woorde, ook as dit met my moeilik gaan, dan moet ek my steeds daaraan herinner. Paulus, wat in die gevangenis was, sê dat hy voortgaan om te getuig vir die Here. Dit geld mos vir jou en vir my in dieselfde mate nie waar nie. Jy sien, wanneer die geleentheid hom voordoen, dan sal jy en ek ook ervaar hoe God ons die vermoë gee en ook die moed en die krag, sodat ons met vrymoedigheid oor die Here Jesus kan praat. Ek sou 'n vraag wou vra. Wys jy met jou hele optrede dat jy regtig omgee? Word dit vir ander mense duidelik wanneer jy soms in 'n hoek toegever word of wanneer baie siek is en dit moeilik met jou gaan, wys jy nog steeds vir hulle die liefde van die Here Jesus Christus wat uitstraal? Hoe 'n kommunikasiedeur maak jy dalk oop waardeur ander mense ook as dit ware kan ingaan, as hulle sien hoe swaar kry jy die vrymoedigheid het om met hulle daaroor te praat? Of liewe luisteraar, word ons moeilike omstandighede die klaazones van ons lewens? Jy sien, deur die genade en die krag van God wat in Paulus werk, kon hy as apostel wat afgesonder was vir die sendeling onder die heidene, hierdie blye boodskap aan hulle bekend maak, al het hy hoe swaar gekry. Want, sê hy van homself in die 7de vers, hy is 'n dienaar van die evangelie. Dit beteken dat hy sy opdrag uitgevoer het deur diens te lewer as 'n verkondiger van God sy goeie boodskap. En in die uitvoering van hierdie diens staan hy natuurlik ook in diens van die Here. Dit is mos nie met jou met my anders nie. Hy het mos vir ons ook op 'n bepaalde plek op puntdiens geplaas. Mag ek jou vra, is jy daar waar hy vir jou geplaas het? Is jy daar op puntdiens as 'n getroue getuie vir die Here Jesus Christus? Kom ons gesels oor vers 8 en vers 9. Ek gaan dit eers lees hier uit Efesiërs 3. Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het hy aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidene nasies die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer, nadat hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. Wonderlike woorde. Ek dink in die lig van wat ons in die vorige program ook al gesê het, verstaan jy dit baie goed. Maar hierdie aspek het ek niks oor gesê nie, luister. As 'n oud vervolger van die gemeente, ag Paulus homself die geringste van al die apostels. Het jy dit opgemerk? Tog is hy by uitstek begenadig om wat eeue lank verborge was te verkondig. Dit is die aspek waaroor ons verlede keer gepraat het, so ek wil nou nie weer daarop ingaan nie. Die apostel verwys dus met hierdie woorde wat hy gebruik, dat hy weet dat hy sonder God se krag niks sou vermag nie. Mag ek vir jou vra, is dit nie dalk ook die rede hoekom jy en ek, waar ons ook op puntdiens mag wees, dikwels geen getuienis dra nie? Omdat ons dit nie doen in afhanklikheid van die Heilige Gees nie. En jy sien, liewe luisteraar, jy hoef nie te wag totdat die Heilige Gees in jou kom nie. As jy 'n gelowige is, dit sê ek op grond van 1 Korinte 3 vers 16, dan is die Heilige Gees ook op jou. Hy woon in jou. Hy is deur Jesus se verteenwoordiger om jou juis te herinner aan alles wat die Here gedoen en gesê het toe hy nog by ons was in menslike gestalte. Dit staan natuurlik in Johannes 14, daar van die 24ste vers af. So, wat ek dus moet doen, is nie om te wag totdat die Heilige Gees my inspireer om getuie te wees nie. Nee. Selfs al het ek nie krag en moed om dit te doen nie. Bid en vra, ek gaan nou in hierdie situasie, Here, 'n getuienis laat klink van hoe goed U vir my is ook in hierdie omstandighede. Maar Here, my krag is min. Help my asseblief deur U Gees. En liewe luisteraar, dan verander die trant van ons menswees. Dan klink daar 'n helder woord van getuienis uit ons eie lewe en uit ons eie hoek, omdat ons die besluit geneem het en toe die Heilige Gees gevra het om ons te help. Jy sien, vir Paulus het die Here op 'n baie spesifieke manier geroep en saam met die roeping ook die vermoë aan hom gegee. Die Here Jesus het vir ons gesê, Handelinge 1:8, julle sal my getuies wees. Maar wie julle? Julle hoef dit nie uit eie kragte toe nie. Julle sal my getuies wees, onthou hierdie teks, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En liewe luisteraar, die Heilige Gees het mos gekom. In Handelinge 2 word dit beskryf. Jy sien, elkeen van ons voel partykeer die geringste, soos Paulus ook na homself kyk. Niks werd. 'N Mens moet egter nooit vergeet nie dat jy deur die Here Jesus Christus tot alles in staat gestel word. God sal jou en vir my natuurlik toerus vir die dinge waartoe hy ons roep. Hy sal ons nooit aan onsself oorlaat nie. Daarom is dit vir my opvallend en het ek dit ook uitgewys dat Paulus van homself hier praat as die geringste van al die gelowiges. Nou natuurlik, gelowiges is hier weer die nuwe vertaling se weergawe van die heiliges. Want in die Griekse taal word hier gepraat van ons, dis nou jy en ek wat in hom glo, as heiliges. En dit is tussen hakies, luisteraars, een van Paulus se gebruikelike benamings vir die kerk. Dit wil sê God se afgesonderde volk. Onder die lede van God se volk beskou hy homself as die heel geringste. Nou op die redes hiervoor gaan hy nie in nie. Maar as 'n mens nou kyk, het byvoorbeeld 1 Korinte 15 vers 9 of Galasiërs 1 daar van die 13de vers af, dan sal jy weet daar blyk dit dat Paulus hom dit op 'n baie besondere manier aangetrek het dat hy voor sy bekering die volgelinge van die Here Jesus vervolg het. Hoe kon hy dus homself waardig beskou om die goeie boodskap van redding aan ander te verkondig, terwyl hy vroeër sy bes gedoen het om juist die wat die Here Jesus dien, weg te dryf? Dit sou natuurlik verkeerd wees om hier van 'n oordrewe nederigheid te praat, en veral om daarin 'n bewys te probeer vind dat Paulus nie die skrywer van hierdie brief sou wees nie, soos wat sommige mense wil beweer. Nee, die verwysing na sy onwaardigheid is hier slegs te verstaan as die teepool van God se guns wat aan hom betoon is, wat as 'n voorreg vir hom gegee is om die evangelie te verkondig. Omdat hy dit as persoon dit dus op geen enkele manier waardig was om 'n getuie vir die Here te wees nie, bewys die Here tog aan Paulus die guns dat hy aan die heidenasie, die groot onbereikte wêreld van daardie tyd, die evangelie mag verkondig. Daarom sien hy sy taak as 'n geskenk van die Here. En behels dit wat hy vroeër gedoen het, behoort dit nou onder die ou dinge. Hy hou dit nie in gedagte aan al die pad nie, want die Here het hom ons nou nuut gemaak. En dit bring ons dan by die laaste aspek wat ek wil uitwys hier by vers 8 en by vers 9. Want jy sien, wanneer Paulus van God se vroeër geheim praat, van sy verborge plan wat hy so lank stil gehou het, maar wat Paulus nou geroep is om bekend te maak, praat hy van God, het jy opgelet, as die skepper van alle dinge. Die vraag wat by my opkom is dit: waarom voeg hy die aanduiding van God hierin? Want ek bedoel, hy en sy lesers en jy en ek weet mos God is die skepper van alle dinge. Dit lyk vir my daar's 'n rede voor. Omdat hy wil sê dat die skepper van die begin af sy plan vir sy skepping gereed gehad het. En alhoewel die plan vir so lang tyd nie bekend was nie, is dit tans wel duidelik dat die skepper nou sy plan met sy skepping aan die uitvoer is. Vir Paulus is dit dan die wonderlike, dat hy begenadig is om aan die mense insig te gee oor hierdie plan van die skepper met sy skepping. Dit bring my, liewe luisteraar, dan by vers 10 en 11. Ek gaan dit weer lees, want dit is nou al 'n hele 15 minute seker dat ek dit gelede gelees het, en nou vergeet 'n mens mos nou so gou maklik. So dit is Efesiërs 3, hierso by vers 10 en 11. Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim, soos wat hy hom van die ewigheid af voorgeneem het om dit deur Christus Jesus ons Here tot uitvoering te bring. Nou dis interessant dat dit hier so geformuleer word, nie waar nie? Want deur sy bestaan en groei maak die Here die kerk hoe langer hoe meer dinge bekend. Dinge wat alle volke insluit, byvoorbeeld. Hy maak daardie dinge ook bekend deur sy kerk aan die ongelowiges. Die geheimenis van God om in Christus almal wat glo, ongeag hulle volksverband, in die volk van God in te lyf, is deur die Here voorberei en was van ewigheid af sy voorneme. En ek lig spesifiek daardie aspek uit, liewe luisteraar, omdat ons soms dink dat die hele gedagte om alle mense in te lyf by die kerk van die Here was seker nie van die begin af die Here se plan nie. Dit is iets maar wat later in God se hart opgekom het. Nee, sê die apostel, dit was van alle ewigheid af sy plan. Die Here het dus geweet dat die Jode as volk die Messias gaan verwerp, en hy het van die begin af in gedagte gehad dat enige persoon uit enige taal of volk ingelyf moet word by sy volk. God het dit, mag ek met respek sê, God het dit al gevisualiseer voor die tyd nog daar was. Dit bring my dan by vers 12. Luister 'n bietjie daarna. In ons verbondenheid met hom en deur ons geloof in hom kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God gaan. Is dit nie ongelooflik wonderlik nie? Nee, dit is gelooflik wonderlik. Het jy al ooit daaroor gedink? Dit is 'n onvergelyklike voorreg om 'n intieme persoonlike verhouding met die Here te mag hê, liewe luisteraar. Dink hoe maklik 'n mens ongemaklik kan voel as jy jou in die geselskap van 'n belangrike persoon bevind. Jy ken dit mos sekerlik uit eie ervaring, nie waar nie? Nou, danksy Christus kan ons egter met die grootste vrymoedigheid en vertroue kontak met God hê. Wat 'n genade. Ons hoef nie beskroomd te wees nie. Jy kan weet dat hy jou liefhet. Dat hy jou met oop arms wil verwelkom elke keer wanneer jy tot hom nader. Jy hoef dus nie bang te wees vir die Here nie, luisteraar, of ongemaklik te voel om die voorreg om direkte toegang elke dag tot hom te gebruik nie. Christus het sy lewe gegee om die pad vir jou en vir my oop te maak. Gebruik dit voluit elke dag, soveel kere as wat jy wil, om in die woordigheid van die Here te kom. Daarom is my interessant, net nou het jy gesien in vers 11 dat die Here Jesus as gesalfde en heerser genoem is. Nou, hier in vers 12, lei Paulus se gedagtes ons weer terug na die voorreg wat ons het om reeds deur die goeie boodskap gered te wees en ingelyf te wees. En deurdat ons almal die boodskap mag verkondig, omdat ons nou deel van die Here se volk is, geld sy uitspraak wat sê, in ons verbondenheid met hom en deur ons geloof in hom, kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God gaan. O, liewe luisteraar, die wat op die Here Jesus Christus en sy heilswerk vertrou, met ander woorde wat glo in hom, mag met sekerheid, né, vrymoedigheid en volle oortuiging, dit wil sê vertroue, na God toe gaan. Watter moeilike omstandighede kerk se taak op sy pad mag bring, die pad na God toe staan oop. Met die vertroue op die Here gestel, kan alle struikelblokke oorwin word, liewe luisteraar, ook in jou en in my persoonlike lewe. En daarom wil ek graag nou vers 13 lees. Luister 'n bietjie. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos moet word omdat ek om julle ontwil lei nie. Julle moet dit eerder as 'n eer beskou. Fantastiese man hierdie Paulus daarom. Hy sê hierdie ouens moet glad nie jammer voel of aardig voel dat hy nou swaar kry om hulle onthalwe nie. Nee, hy beskou dit as 'n baie groot eer om in hierdie situasie te wees, al is dit vir hom baie swaar. Al moet hy lyding verduur. Dit is ter wille van die Here se saak. Die vraag is nou, maar hoekom moes die gelowiges Paulus se lyding as 'n eer beskou? Jy sien, as hy nie die evangelie verkondig het nie, sou hy natuurlik nie tronk gewees het nie. Dan sou hulle egter nooit die boodskap gehoor het en tot bekering gekom het nie. Paulus se lyding wys dus vir hulle hoe belangrik hulle nie net vir hom is nie, maar hoe belangrik hulle vir die Here self is. Mag ek 'n ander beeld gebruik? Soos wat 'n vrou geboortepyne het en sy baie swaar kry om haar babietjie in die wêreld te bring, so het Paulus die pyn van vervolging verduur om God se opdrag uit te voer en die evangelie aan hulle te verkondig. Sien, luisteraar, om die Here gehoorsaam te wees is nie altyd maklik nie. Daarom sê die Here Jesus self vir ons, ons moet partykeer ons kruis opneem as ons hom wil volg. Matteus 16 vers 24. Wat beteken dit? Dit beteken dat jy en ek gewillig moet wees om ter wille van die verkondiging van sy boodskap aan die hele wêreld ongemak te verduur. Mag ek jou vra, wat sou ongemak verduur jy? Of verduur jy geen ongemak nie? Jy gaan nie, jy getuig nie, jy hoef nie huis en hart te verlaat het nie, soos wat ek ook bevoorreg was, ek hoef nie uit my huis uit te gaan nie, ek hoef die land te verlaat nie. Maar liewe luisteraar, is daar nie 'n bietjie ongerief wat jy dalk kan verduur deur 'n groter finansiële bydrae te maak nie? Deur vir die ouens wat op die voorposte namens jou en my staan in 'n sekere sin om te sorg dat hulle goed versorg word. Want jy weet die oomblik as ons aan 'n sendeling dink, dan dink ons altyd aan iemand wat swaar kry, iemand wat bereid was om alles op te offer, maar die gedagte aan wat kan ek doen om dit vir daardie persone wat op die voorposte staan namens my makliker te maak. Daarom moet ons nie net ons kop op en af mee waarighede weer skud hier by vers 13 as ons lees van Paulus se lyding nie. Hy sê ek bid dat julle nie moedeloos word omdat ek ly nie. Is jy bereid om vir hierdie man in te tree soos hy vir jou en vir my intree? Dat ons nie sal moedeloos raak oor die lot van sendelinge nie, maar dat ons slap knieë sal oprig en ons hande sal oopmaak, ook in offervaardigheid om daardie mense op 'n menswaardige manier te laat versorg daar in die sendingveld namens jou en my. Ek wil graag hierdie gedeelte vir vandag opsom in 'n paar kort opmerkingkies, 3. Die eerste een is dit: die eindtyd wat deur God beplan is, het aangebreek, luisteraar. En dit is die tyd waarin die heidene bestem is om deel te hê aan die heil van die godsvolk en daarvan deel uit te maak. Die tweede opmerking: Paulus en natuurlik saam met hom die hele kerk het die opdrag gekry om hierdie heilsboodskap aan die wêreld met al sy donker magte en gesagsinstansies te verkondig. En net so is daar in ons tyd mense wat baie direk daardie opdrag gekry het. Die derde opmerking dus: lyding en vervolging wat op die uitvoering van hierdie taak mag volg, moet vol moed onder die oë gesien word. Hoekom? Want ons weet almal dat die pad na God toe altyd oop staan, dat hy met alle probleme vertrou kan word, omdat dit hier gaan om die uitvoering van sy werk. Prakties, want ons program se naam is mos die Bybel vir vandag. Wat beteken hierdie goed prakties? Liewe luisteraar, ek dink die moderne kerk moet tot die besef kom dat die kerk in sy aardse bestaanswyse wesenlik sendingkerk is. Missionêre boodskapdraer van God is. Dat elke individuele gelowige wat lidmaat is van 'n gemeente, sy of haar insette moet maak as daar nie 'n sendingbewustheid is nie, dat mense sal begin uitreik. Op aarde is die kerk sendingkerk. Hy is niks meer as dit nie, hoor. Ons is 'n sendeling van die Here Jesus, gesamentlik en as individue. Maar ons is ook niks minder nie as dit. Die kerk leef in God se eindtyd. Wat is dit? Die tyd waarin die Here wil hê dat die heidene, dit is ongelowiges uit alle tale en volke en nasies en kulture, sal ingesuig word in die ligkring van die evangelie. Op grond van die Here Jesus se heilswerk by die ware, die nuwe godsvolk van die eindtyd ingelyf sal word. Dis die bedoeling, dis die missie van die kerk in die wêreld. Dit gaan dus hier om die kerk as die draer van die boodskap aan die magte wat dikwels teen ons gemonster word. En daarom kan dit niks anders beteken nie, is dat jy en ek deel het daaraan. Ook wanneer ons soms gekonfronteer word met mense wat niks van die evangelie wil weet nie, dan is dit nog steeds ons roeping om te bly getuies wees vir die Here. En ons kan dit alleen doen in getrouheid as ons dit doen in afhanklikheid van en onder leiding van die Heilige Gees. Mag ek jou vra, hoe staan dit met jou as getuie? Tot volgende keer. Totsiens.